зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Лидерите на главните парламентарни партии денеска на консултации кај председателот Ѓорги Иванов. Дуи веќе не ја разгледува можноста да напушти владеачката коалиција со ВМРО-ДПМН. Скапа транзит држава е оценката на експертите за патниот сообраќај во Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Председателот на Македонија Ѓорги Иванов и шефовите на најголемите парламентарни партии денеска во јасен на разговори, меѓу другото за евроатлантските интеграции и за споров за името. Позитивни консултации или средби без значење, полемизираат домашните експерти. Марија Тумановска.
Двата јубилеја, 20 години од независноста и 10 од рамковниот договор, евроатлантските интеграции, препораките од последниот извештај на Европската комисија, предстојниот попис, овие се темите за кои ќе се дебатира на лидерската средба кај председателот Ѓорги Иванов. Лидерите на политичките партии СДСМ, ВМРО-ДПМН, Нова демократија и ДУИ ќе седнат на маса со шефот на државата во обид да демонстрираат политички диалог. Со оглед на поранешните искуства од овој тип на средби, експертите се скептични дека ќе се случи некаква суштинска промена. Професорот Алајдин Демири вели дека овие средби го губат значењето и се пречка во развојот на демократијата, оти ги суспендираат легитимните органи на системот, како што се парламентот и владата.
Овој е оној дрзок обид на лидерите на партиите кои сакат да се оптоварат и со непостојните и невозможните и недемократијите. Демократските процеси. Денешната средба се искористува за да добие некој значај, а во суштина нема никаков.
За Владимир Божиновски пак од Институтот за политички истражувања, лидерските средби се позитивна политичка појава, независно од тоа дали истите ќе донесат некаков конкретен ефект.
Така да не ме нарекол тоа дека вон институционално, туку еден друг начин само за една директна средба и за размена на определени мислења. Иако се разбира дека ефектите се не секогаш онакви какви што се посакуваат или што се предвидуваат.
Имајќи го предвид фактот дека дневниот ред на оваа средба е преобемен, може ли да се очекува конкретен исход од оваа средба? Политиколозите ги отфрлаат ваквите очекувања како нереални.
Надвор од памет е дека може нешто да се одлучи во таа средба, затоа што за тие прашања веќе 20 години не може да се донесе некаква одлука. Така да тие го губат значајот и прават некаков арогантен церемонијал на лидерите дека се многу значени и дека може да супримираат и демокрацијата.
Изјави Демири. На денешната средба нема да учествува лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи, за кој средбата се правела само колку да се создаде привид дека се е нормално во обштеството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во ДУИ веќе не се размислувало за напуштање на владачката коалиција со ВМРО-ДПМН, барем не со таков интензитет како што тоа беше лани, велат во оваа партија. Во меѓувреме, другите албански партии инсистираат на промени во владата, бидејќи оценуваат дека таа веќе немала капацитет. Мирјана Спасовска.
Следот со кој повеќе пати Демократската унија за интеграција излегува во јавноста е дека ќе подржат предвремени избори откако ќе се реши спорот со името. За нивните конкурентни политички субјекти тоа е само јасен доказ дека не планираат да излезат од владата. Евентуалното излегување од коалицијата нека аналитичари го гледаат како потек по објавувањето на извештајот на Европската комисија за Македонија и самитот на НАТО во ноември минатата година, но партијата не испорача рок за обстанување во коалицијата. Теута Арифи, пратеник на оваа партија, вели дека барањата за излегување кај дел од членството во партијата биле поактивни изминатата година, но повеќе не се.
Тие барања или тој процес бил поактивен изминатата година, кога мислам дека имавме можност со еден таков чекор на вистина да дадеме придонес во забрзување на процесите во однос на решението со името. Сега, како последна година на владење, не мислам дека можеме да дадеме некој особен придонес со излегување, да кажеме, од владата.
Изјави Теута Арифи во интервју интервју за Радио Слободна Европа што ќе се митува во недела, додавајќи дека во принцип дилемите во однос на функционирањето или начинот на кој се градат односите остануваат отворени како ставови и како политички позиции кои се искажуваат во рамки на партијата. Експертите сметаат дека не може да има подобрување на комуникацијата меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМН на оваа тема до некоја разрешница на проблемот со оглед на нивната суштинска спротивна визија врзана со евроатланските интеграции. Македонскиот партнер е подготвен да ги жртвува за да го задржи името во некоја форма додека евроатланската перспектива на земјава е она на што албанскиот партнер дава предност, изјави Алберт Муслиу.
ДУИ останувањето во коалицијата го образложува со потребата од решавање на прашањето со името. Нема некоја поголема елаборација од нивна страна како тоа тие го гледаат или како го подразбираат тоа останување и решавање на прашањето. Од друга страна, кај албанските опозициски партии се инсистираат да се смени нешто во владата затоа што таа бар по нивни зборови нема капацитет тоа прашање да го реши.
Во опозициските партии во албанскиот блок пак сметаат дека ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ ако во првите денови не се договориле како да го решат проблемот, тоа нема да го направат ни во последните месеци од мандатот.
Ние сметаме дека токму предвремените избори ќе бидат оние кои што ќе допринесат за деблокирање на интегративните процеси на Република Македонија.
Во ДУИ пак во неколку наврати излегува состав дека кои македонските партии кои се дел од позицијата гледаат самокритицизам без фактички и вистински предлог како да се излезе од ситуацијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Економија со сојви решенија. Радио Слободна Европа.
Во македонското соседство се најавуваат значајни вложувања во изградба на транзитни сообраќајници. Македонија, според бизнисмените и транспортерите, ќе мора да го направи истото и да ги модернизира своите патишта. Во спротивно, како што велат, не може да смета на економски прогрес. Александар Пешев.
Косово ќе гради автопат од Приштина до македонската граница во должина од 55 километри. Српските власти интензивно работат за комплетирање на сите предвидени зафати за изградба на коридорот 10 кој поминува и низ земјава. Митко Митевски од Стопанската комора на Македонија вели дека поврзувањето со патот кон Косово ќе обезбеди придобивки не само за транспортерите, туку и за целото стопанство.
Помодерен пат што би ја поврзува Македонија со Косово би значило и поедноставно пристигнување на камионите, односно на секој превоз што оди по Друмски пат до морските пристаништа, како што се Драч, да речем, и до Бар.
Поврзувањето кон мрежата и плановите за модернизација и проширување на патната инфраструктура во Македонија кај граничниот премин Блаце ќе биде корисно за земјава, вели Билјана Муратовска, председател на Македонската асоциација на транспортери Макамтранс. Досега земјава не успеа да ја искористи централната положба на Балканот, вели Муратовска и објаснува.
Воопшто не сме поволен транзитен центар затоа што имаме спор проток на возила на граничните премини и сите овие странски превозници кои што и не мора да поминат низ Македонија, значи не избегнуваат. Тука имаме одредени проблеми со габаритите, начинот на вадење на дозволи што се тие за вонредни превози, сега да бираат повеќе додат преку Бугарија, Румунија, отколку преку Македонија, иако е пократок патот.
Застарената патна структура се чини неединствената пречка за странските транспортери. Муратовска вели дека Македонија е скапа транзитна траса.
Затоа што се високи цените за пратење на возилата од страна на полицијата, што во другите држави е сведено на функцијата на самата полиција, затоа што они имаат своји патролни возила, да кажам, на патишта за кои што се задолжени за безбедност на патот. Меѓутоа, кај нас е тоа огромни суми кои што надминуваат два пати или три пати и цената на превоз.
Дали и како земјава ќе ги искористи можностите да се поврзе со автопатните мрежи низ Балканот? Од Министерството за транспорт и врски не се достапни за коментар. Сепак, буџетот на оваа институција за годинава е поголем од лани. Исто така, предвидено е зголемување на инвестициите на Агенцијата за државни патишта за 7,6%. Во буџетот за 2011 година се наведува дека со парите од Европската банка за обнова и развој ќе се финансира изградбата на патишта дел од коридорот 10, а железничката инфраструктура само ќе се одржува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Стратегијата за спасување на еврозоната не функционира, оценува вестникот Економист. Затоа, како што додава време, несолветните земји да ги реструктуираат нивните долгови. Затоа пак, според вестникот, се необходни мудро менаджирање и политичка храброст на европските лидери. Во изминативе неколку недели, односно за време на божичните празници, европејците ги подзаборавија нивните суверени должнички кризи. Сега тие повторно се соочуваат со мрачната реалност. Португалија деновија беше принудена да продаде државни обврзници, а сега се зголемија страхувањата и за долгот на Белгија поради колебливоста на инвеститорите од тамошната политичка криза. Шпанија веќе виси, се наведува во текстот објавен во магазинот Економист, во кој се додава. Сето ова води до депресивен заклучок. Европската спасувачка стратегија, дизајнирана да ги олади финансиските пазари и да подигне ѕид меѓу периферијата и центарот на еврозоната, не успева. Инвеститорите стануваат се понервозни, а кризата продолжува да се шири. Планот А, базиран врз одложувањето на реструктурирањето на погодените европски земји, вредеше, но само за да се добие известно време. Сега веќе не функционира. Значи, неопходен е план Б. Првичниот одговор за спасувањето на Грција во мај лани е недовршен поради собствената контрадикција. Европските политичари креираа систем за правење заеми за неликвидните влади на краток период, но истовреме, на инсистирање на Германија, ставија јасно до знаење дека на среден период тие треба да ги реструктурираат нивните долгови. Несигурни за тоа кој евентуално ќе биде несолвентен, инвеститорите се нервозни, а долговите растат. Некои велат дека реструктурирањето треба да почне со Грција, Португалија и Ирска, и оти со тоа би можело да се ограничи кризата на овие три периферни економии. Тоа треба да се направи што е можно побрзо, се наведува во текстот на Економист, во кој се додава дека цената на купувањето време со заеми прерасна во јасна болка. Спасувањата на Грција и на Ирска ги зголемија нивните долгови. Во исто време станува политички невозможно да се бараат поостри и построги мерки за да се исплатат долговите. Така, на подолго време, реструктурирањето е ставено на страна. Но аналитичарите сметаат дека токму сега е потребно реструктурирање на долговите со цел погодените економии да дојдат на патот на одржлив развој. При тоа, како што се додава, треба сите кредитори, вклучувајќи ги и владите и Европската Централна банка, да дадат своји влогови. Исто така ќе бидат потребни и нови пари за спасување, како подготвена за евентуална одбрана на Белгија, Италија и Шпанија. Доколку европските лидери се држат до планот А, должничката криза ќе продолжи да се продлабочува. Доколку се нафатат на реструктурирање, тогаш тие ќе имаат шанса да остават кризата зад нив. Планот Б бара мудро техничко менаџирање и политичка храброст. На европските политичари е да ги најдат, се наведува во текстот на Економист. До крајот на емисијава, агенцијски вести. Зоран Ќука.
На 21 март пред Меѓународниот суд за правда во Хаг треба да биде одржана устна расправа по тужбата на Македонија против Грција за кршење на привремената спогодба со попречувањето на македонскиот прием во НАТО на самитот во Букурешт. Се очекува пресудата да биде донесена најмногу за 6 месеци, како што пренесе ТВ Телма, датумот уште не е официјално потврден од судот. Македонија бара да и се наложи на Грција да ги почитува врските предвидени од спогодбата, која е правно обврзувачка, а Атина најави дека својата одбрана ќе базира врз дека на самитот во Букурешт немало вето, туку консензус меѓу членките приемот на Македонија да се одложи до решавањето на спорот за името. Американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Филип Гордон денеска на Кипар ги продолжува средбите со представниците на властите на кипарските Грци и кипарските Турци. Тој по средбата во Никозија со кипарскиот претседател Димитрис Христофиас изјави дека Соединетите држави ги поддржуваат напорите за пронаоѓање решение за кипарското прашање со кое ќе се овозможи формирање на двезонска и двеопштинска федерација на Кипар. Во Истанбул започна состанокот на представници на Иран и на пете постојани членки на Советот за безбедност, Британија, Кина, Франција, Русија и Соединетите држави плюс Германија за нуклеарната програма на Техеран. Соединетите држави не очекуваат значаен напредок, но се подготвени да разговарат за предлогот да се разменува осиромашен ураниум за нуклеарно гориво за потребите на Иран. Десетици палестинци ја попречуваа француската министерка за надворешни работи Мишел Елиот Мари при незината посета на Газа, контролиран од Хамас. Тие фрла и јајца кога таа влезе од Израел и го посети седиштето на Обединетите нации и болницата. Мари ги разлути палестинците со поддршката на израелскиот војник кој е држен од Хамас и затоа што не ги спомна палестинците во израелските затвори.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. До слушање во 15 часот.